16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Razgovorima sa predstavnicima spoljno-političkog odbora Ruske dume predsjednik Dodik nastavio posjetu Rusiji.
Na islamizaciju Bosne i Hercegovine upozorio i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
U Beogradu potpisan bezbjednosni sporazum između vlade Srbije i savjeta ministara BiH.
Momčilo Krajišnik svjedoči na suđenju Radovanu Karadžiću.
Srbima na Kosovu bit će onako kako budu glasali na izborima 17. novembra, izjavio Ivica Dačić.
Grčka policija upala u zgradu državne televizije u Atini.
Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju protiv španske ekipe Laboral kuća u četvrtom kolu Eurolige.
Vrijeme je sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 18 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavio je posjetu Ruskoj federaciji razgovorima sa članovima spoljno-političkog odbora Ruske dume o aktuelnim političkim pitanjima. Tokom prije podneva predsjednik Dodik se sastao sa privrednicima i direktorima kompanija i banaka koje su spremne da investiraju u privredu Srpske. Republika Srpska u Rusiji ima velikog prijatelja koji stoji iza svojih principijelnih političkih stavova, ali i početih energetskih projekata čija je realizacija neupitna, ocijenio je predsjednik Srpske za naš radio. Opširnije Predrag Vulin.
Predsjednik Dodik sastao se tokom prije podneva sa predstavnicima poslovne zajednice i privrednicima, a glavna tema bila je jačanje poslovnih veza i realizacija početih projekata u oblasti energetike u Republici Srpskoj. Precizirani su detalji sporazuma o gradnji gasovoda Južni tok, elektrane na gas i distributivnih gasnih stanica u većim centrima u Srpskoj. Predsjednik Dodik je u intervju za Radio Republike Srpske izjavio da će svi planirani projekti biti završeni i da u tom pogledu nema nikakvih nedoumica.
I ono što je potrebno, potrebno je da se radi, a tu rade stručne ekipe, na preciziranje svih elemenata sporazuma sveobuhvatnog dogovora o tom, koji podrazumijeva ne samo izgradnju gasovoda Južni tok, nego i izgradnju distributivnih mreža u gradovima i na prostor Republike Srpske, ali i izgradnju termoelektrana na gas. To su sve stvari koje su veoma suptilne i traže dosta znanja, traže dosta posvećenosti i dosta razumijevanja, ne samo do sadašnjih trenutka, nego i mogućih kretanja u budućnosti.
Predsjednik Srpske je jučer razgovarao sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovom, kada je konstatovano da je politički odnos Rusije i Srpske na najvišem mogućem nivou. Rusija već više godina pokazuje principijelan stav, zalažući se za realizaciju dogovorenih odredaba Dejtonskog sporazuma, a nikada nije podržala ponašanje međunarodne zajednice izvan slova tog sporazuma, naglasio je predsjednik Dodik.
Rusija i rukovodstvo, državno rukovodstvo Rusije je veoma upoznato sa pozicijom Republike Srpske i mislimo da u njima imamo pravo prijatelja i mjesto puno razumijevanja za naše ne samo trenutne, nego i ove teškoće koji su vezane za provođenje Dejtonskog sporazuma. Što se gledalo u ponašanju ruskih predstavnika i na vijeću implementaciju mira i na svim multilateralnim sastancima koji su bili posvećeni razmatranju upravo situacije u Bosni i Hercegovini.
U intervju za Glas Rusije predsjednik Dodik je istakao da je islamizacija u Bosni i Hercegovini do te mjere obuhvatila stanovništvo putem djelovanja islamske vjerske zajednice, da njihovih vjerskih objekata ima više nego u nekoj isključivo muslimanskoj zemlji i da je nekoliko hiljada radikalnih islamista stalno nastanjeno na teritoriji Bosne i Hercegovine, na što upozoravaju i nadležne institucije i eksperti za terorizam.
Imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini ima preko 3.500 lica koji imaju potencijal za terorističke akcije, pa do toga da se uzurbano radi na tome da se omogući potpuna vizna liberalizacija za zemlje arapskog svijeta, što samim tim omogućava da se desi jedna snažna ekspanzija i dolazi ljudi i ostanak na prostoru Bosne i Hercegovine. I njihovo uključivanje upravo ono što se može nazvati pripadnošću radikalnom islamu.
Predsjednik Republike Srpske ponovio je da će kao dokaz saradnje i jačanja prijateljskih veza Rusije i Republike Srpske na proljeće Banja Luku posjetiti delegacija ruskih zvaničnika i privrednika, što je velika razvojna šansa za privredu Srpske, koja ima otvorena vrata za ulazak na ogromno rusko tržište.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da u Bosni i Hercegovini nesumnjivo postoji struja islamskog uticaja, koja je posebno ojačala raspadom bivše Jugoslavije.
Mi vrlo dobro znamo da je ovdje Iran imao najveću ambasadu u Bosni i Hercegovini. Znamo da Turska ovo smatra svojom interesnom zonom i pravi reminiscencije na otomanski period, da je značajna sredstva u vjerske objekte ulagala i Saudijska Arabija. Prema tome ne treba imati iluziju da ovo područje nije interesantno islamskom faktoru i da ovdje postoji borba za uticaje između ostalog i te linije. I vjerovatno će biti najteže unutar samog bošnjačkog korpusa i islamske vjerske zajednice izaći na kraj sa svim tim različitim uticajima.
Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević izjavio je da veliku bezbjednosnu prijetnju za Bosnu i Hercegovinu predstavlja oko 1.500 prisutnih vojnika, obavještajnih operativaca koji izvode velike operacije praćenja i nadzora nad društvenim procesima, zvaničnicima i medijima. On je objasnio da u Bosni i Hercegovini djeluje obavještajni aparat sastavljen od 3 prividno sukobljena islamska centra, a u stvari su u obavještajnoj sinergiji.
Govorimo o gotovo 1500 vojnika, obavještajnih osobnih operativaca koji ovdje vrše i izvode velike operacije praćenja nadzora nad društvenim procesima i pokazuju spremnost da utiču na te procese i da se pripreme za eventualni sukob. Ne govorimo mi o direktnom angažmanu samo obavještajnih službi NSA i CIA iz Sjedinjenih Američkih Država, nego govorimo i o suportu koji im pružaju na terenu hrvatske obavještajne službe, ali ovdje postoji ono što jeste najrobusniji obavještajno-bezbjednostni aparat, to je aparat koji dolazi iz islamskih zemalja.
Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski ocijenio je da Američka centralna obavještajna agencija i Nacionalna agencija za bezbjednost nisu mogli instalirati svoju špijunsku opremu u ambasadi Sjedinjenih Država u Sarajevu, niti bilo gdje u regionu bez prećutne saglasnosti tamošnjih kontraobavještajnih službi i samih država. Lazanski je rekao da Sjedinjene Američke Države nisu same u svom špijunskom poslu i da sve rade u koordinaciji sa zemljom domaćinom.
Se tu manje više znalo, otprilike ništa novo nije. Da nije Snowden to izneo u javnosti, da nije bruka pukla, vjerovatno ne bi bilo ničega. Međutim, sad pošto je ovaj to izneo u javnost, sad je to vrlo nezgodno sakriti. Koordinaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovom službom. Ne mogu Amerikanci to samo tako da rade u toj državi, ali to je prećutna saglasnost između službi, saglasnost između država. To je to. A pri tome Amerikanci nikome ne veruju ništa, ni najbližim saveznicima, i oni sve špiniraju.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo predao je danas ministru bezbjednosti BiH Fahrudinu Radončiću dio dokumentacije o političkim ubistvima u Federaciji koju su ustupili građani, a odnosi se na nerazjašnjene likvidacije policijskih funkcionera Nedžada Ugljena i Oze Leutara te ubistvo supruge generala takozvane armije BiH Sefera Halilovića.
Kebo je istakao da ta dokumentacija prema izjavama svjedoka sadrži imena i nalogodavaca i izvršilaca pomenutih gnusnih ubistava koje je označio kao kapitalce i za koje je rekao da ih je veći broj i danas aktivan u političkom životu Federacije BiH.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine potpuno je odbacilo tvrdnje Šemsudina Mehmedovića da je najveći broj rješenja o državljanstvu BiH ljudima arapskog porijekla potpisao ministar Sredojnović.
Takvu izjavu ocjenjuju zlonamjer i štetnom po ugled ove državne institucije, objašnjavaju da postupak prijema u državljanstvo vode nadležni entitetski organi, a da ministarstvo prima zahtjeve za dodjelu državljanstava isključivo po posebnom osnovu. Iz ovoga je potpuno jasno da ministar civilnih poslova BiH ni u kojem slučaju ne potpisuje, niti je potpisao rješenja o državljanstvu koja pominje Mehmedović, kategorični su u ministarstvu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Banja Kulaš je od danas u stečaju.
Banjalučki univerzitet proslavlja 38 godina postojanja. Direktor Kancelarije Savjeta za nacionalnu bezbjednost i zaštitu tajnih podataka Srbije Goran Matić i pomoćnik ministra za zaštitu tajnih podataka u Ministarstvu bezbjednosti BiH Mate Miletić potpisali su danas u Beogradu bezbjednosni sporazum između Vlade Srbije i Savjeta ministara BiH. Potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je također prisustvovao svečanosti, ocijenio je da potpisivanje ovog sporazuma predstavlja važan iskorak u međusobnim odnosima i da šalje jasnu poruku kriminalcima da im granice neće pomoći u obavljanju kriminalnih djelatnosti.
Pre svega, ovim sporazumom, bezbednostnim sporazumom, mi regulišemo saradnju između naših ministarstva unutrašnjih poslova, između službi bezbednosti, ali istovremeno saradnju u oblasti namjenske industrije, tako da sa jedne strane postižemo efekat veće sigurnosti, veće bezbednosti za naše građane, šaljemo jasnu poruku svima koji su sa druge strane zakona da ih državne granice ili bilo kakve granice neće, da im takve granice neće pomoći u obavljanju njihove kriminalne delatnosti, naprotiv da ćemo mi dobro i uspešno sarađivati.
Srbija i Bosna i Hercegovina treba da se okrenu budućnosti, ekonomskoj saradnji i unapređenju odnosa, ocijenili su predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović i predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Bećirović. Na sastanku u Beogradu, kojem je prisustvovao i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Milorad Živković, Stefanović je prihvatio poziv delegacije Bosne i Hercegovine za uzvratnu posjetu parlamentu BiH do kraja godine.
Prošlost koja je bila između dve zemlje treba da bude prošlost, iz nje treba da se uči, moramo da se okrenemo budućnosti. Dve zemlje moraju da razgovaraju o napređenju svojih odnosa, o rešavanju spornih pitanja koje postoje i naravno da razgovaramo o tome kako da unapredimo standarde koji će dovesti da i jedni i drugi što pre budemo u Evropskoj uniji.
Najveći praktično i najbliži partner Bosne i Hercegovine je Srbija. Najbliži jer najveći dio naših ljudi i rodbinskim vezama, ali i kulturološki i istorijski smo vezani sa Srbijom, a najveći partner je svakodnevni protok i roba i ljudi, ekonomska i privredna, ali i naučna i intelektualna saradnja je sa Srbijom. Nema razloga da se svakodnevno ne posjećujemo i da intenziviramo i parlamentarnu saradnju.
Vlada Srbije i Savjet ministara Bosne i Hercegovine održat će 27. novembra u Beogradu prvu zajedničku sjednicu na kojoj će biti razmatrani dosadašnji rezultati i utvrđena buduća saradnja dviju zemalja. Ovo je rečeno na sastanku u Beogradu premijera Srbije Ivice Dačića i predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Bećirovića. Na sastanku je istaknuto da su odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine u usponu i od centralnog značaja za stabilnost regiona, te da je u stranom interesu da se saradnja unapređuje, saopšteno je iz Vlade Srbije.
Iako je smjena kadrova SDS-a u Savjetu ministara BiH proceduralno završena, SNSD još nije predložio personalna rješenja za tri upražnjena mjesta u ministarstvima. Čeka se dogovor sa koalicionim partnerima, Demokratskim narodnim savezom i Socijalističkom partijom, čiji će kandidati participirati u radu Savjeta ministara, informiše Radan Škipina.
Bez čvrstog međustranačkog dogovora, SNSD ne želi da kalkuliše o kandidatima za upražnjena mjesta u Savjetu ministara BiH. Ko će zasjesti u fotelji ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, zamjenika ministra odbrane i zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice, bit će poznato, kako nezvanično saznajemo, u subotu. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić najavljuje niz sastanaka sa DNS-om i socijalistima.
Mi ćemo imati razgovore s našim koalicijnim partnerima, jer sa DNS-om i socijalističkom partijom imamo namjeru zajednički nastupati i dalje. Prema tome i naši koalicijni partneri će učestovati, barem je takav naš prijedlog u Savjetu ministara, o personalnim rješenjima onda kad budemo imali kompletan dogovor kako unutar stranke, tako i sa našim koalicijnim strankama.
Sa imenima kandidata za ministarske pozicije ne žele da licitiraju ni zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Milorad Živković, ani delegat u Domu naroda parlamenta BiH Krstan Simić.
Očekujemo da se naprave konsultacije kod predsjedavajućeg savjeta ministara. Nakon tih konsultacija i predloženih kandidata, vi znate da postoji proces provjere koji ide preko SIPE i Centralne izborne komisije i naše komisije u parlamentu treba da provjere te stave na sto. Ja očekujem da do kraja ovog mjeseca završimo taj proces.
Procedura je ista kao i kod izbora. savjeta ministara. Gospodin Bevanda će predložiti kandidata, predložiti zamjenike, odnosno on će odlučiti da imenuje. Ta će odluka otići u predsjednički dom i kad bude potvrđeno, sve zavisi od gospodina Bevande koliko će brzo i efikasno djelovati.
Iako visoki zvaničnici SNSD-a bježe od preuranjenog kalkulisanja sa imenima kandidata, saznajemo da je bivši premijer i ministar financija u vladi Republike Srpske Aleksandar Džombić najozbiljniji kandidat za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i da je Živko Marijanac nakon ranijeg iskustva u Ministarstvu odbrane BiH ponovo u igri za zamjenika ministra.
Izvršni odbor Prnjavorskog SNSD-a predložio je da Darko Tomaš, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, bude isključen iz članstva u SNSD-u.
Predsjednik izvršnog odbora Prnjavor Goran Zemun izjavio je medijima da je isključenje predložio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Rekao je da će na sjednici glavnog odbora biti donesena definitivna odluka i da će tada javnost biti informisana o razlozima za ovaj potez.
Opozicija u Republici Srpskoj na narednim parlamentarnim izborima imaće zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
To je rečeno nakon današnjeg sastanka predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića i Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića.
Bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik osporavao je danas prvog dana svjedočenja u odbranu Radovana Karadžića u Haškom tribunalu da je postojao plan ili udruženi zločinački poduhvat čiji je cilj bio da se protjeraju muslimani sa srpskih područja u BiH. U prilog tvrdnji da se muslimanska strana nelegalno naoružavala i pripremala za rat, citiran je dio iz knjige sjećanja ratnog muslimanskog lidera Alije Izetbegovića.
Krajišnik i Karadžić su konstatovali da je proglašenje nezavisnosti Bosne i Hercegovine izvršeno na nelegalan način i uz ugrožavanje principa ravnopravnosti tri naroda. Komentarišući dokument varijanta A i B, za koji tužilaštvo tvrdi da je predviđalo potpuno preuzimanje vlasti u mjestima u kojima su Srbi bili u većini, Krajišnik je rekao da dokument ne predstavlja zvaničan stav SDS-a, niti potvrđuje namjeru etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, već da je to odbranbe plan u slučaju napada na Srbe.
Svečanom akademijom i promocijom knjige Nulta krvna grupa autora Slavka Nikića u Nevesinju večeras počinje obilježavanje Mitrovdanske bitke 92. i 94. godina, Dana odbrane Nevesinja, Krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske i Dana opštine Nevesinje. Obilježavanju će prisustovati i ministar rada i Boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, pripremila Gostimir Kajskić.
U bitkama 1992. i 1994. godine pripadnici Nevesinske brigade spriječili su proboj Hrvatske vojske HVO i takozvane armije BiH. U bitkama koji su simbol odbrane Hercegovine poginula su 64 srpska borca, ranjeno je 217. Za predsjednika boračke organizacije regije Istočna Hercegovina Voju Gašića veoma je značajno što Mitrovdanske bitke od ove godine podržava i vlada Srpske.
Zato je ta ofanziva sad od velikog značaja, tada se naša brigada pokazala i da to je dobila među prvima orden Nemenice za tu bitku. Uvijek, znači, za Mitrovdana i za dan brigade Nevesinje sa velikim poštovanjem, pijetetom, poklonima se sjenima naših junaka koji su svoje živote u gradu dali nešto najviše.
Željom da odbrani srpski narod na tom području, Nevesinska brigada sa 3500 boraca uspjela je da znatno jačeg neprijatelja porazi i spriječi osvajanje Nevesinja i Istočne Hercegovine, rekao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Ono što treba posebno istaknuti, i to je jedna i druga što je bilo pitanje, u jednom trenutku kompletno Nevesinje je praktično bilo na prvoj liniji izložilo borbu prsa od prsa, zato je neophodno ljudima da se poštovanje u ovom smislu riječi, zahvaljujem se. I neophodno da, evo kroz ovaj vid i ovakvu načinu obilježavanja,
za Republiku Srpsku svoj život ugradilo je 646 Nevesinjaca, jer je narod Nevesinja oslobodilački narod i uspio je oba puta da pobijedi neprijateljske snage, naveo je načelnik opštine Momčilo Šiljegović. Nevesinje sutra obilježava i krsnu slavu i dan opštine.
Dan opštine Nevesinje uzet baš iz toga razloga, zato što je u Nevesinju, znači 92. i 94. godine, desilo se dvije značajne neprijateljske ofanzive prema Nevesinju. Baš zbog tog razloga Nevesinje proslavlja 8. novembar kao dan opštine.
U sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Nevesinju biće služena sveta arhijerejska liturgija, a na spomen obilježju na grozdu i spomen kosturnici brojne delegacije položit će vijenci i cvijeće. Povodom dana opštine biće održana i svečana sjednica skupštine i promovisana knjiga Srpsko srce Johanovo Veselina Đaletovića.
Skupština akcionara elektroprenosa Bosne i Hercegovine biće održana početkom decembra. Dogovorili su u doboju premijeri Republike Srpske i Federacije BiH Željka Cvijanović i Nermin Nikšić. Utvrđen je i definisani dnevni red predstojeće sjednice i način kadrovskih rješavanja Upravnog odbora i Uprave elektroprenosa.
Postigli ste glasnosti oko toga ko će biti dakle, na poziciji čelo u elektroprenosu i dogovorili ste na koji način ćemo dakle, izvršiti raspodjelu određenih pozicija u okviru uprave, a opet ravnajući se prema tome kako će biti raspoređena ili kome će pripasti ta pozicija, dakle, čelna pozicija generalnog direktora. Također ste dogovorili isto tako i utvrdili kako definitivno treba da izgleda izmjena dakle, zakona o elektroprenosu koja će biti upućena savjetu ministara na postupanje dalje i upućivanje nakon usvajanja u
Sjednica Skupštine elektroprenosa bi trebala da označi jedan novi početak za tu kompaniju i na njoj osim ovih stvari, čini mi se koliko sam ja uspio upratiti, samo da gospođa Cvijanović nije rekla da ćemo na njoj dati smjernice za izradu ovih praktično investicionih planova, što je interes oba akcionara i da cijenimo kako bi ova nova uprava koja će doći u startu, dakle samo generalni direktor sa vršiocima dužnosti uprave, odnosno privremenim članovima uprave i upravni odbor kao stalno tijelo, da će u periodu koji dogovorimo mi kao akcionari imati rok da pripremi ove stvari.
Nakon razgovora sa predstavnicima Ministarstva financija Republike Srpske i Fonda PIO, delegacija Međunarodnog monetarnog fonda sutra će se sastati sa premijerkom Željkom Cvijanović i predsjednicom Saveza sindikata Ranko Mišić. Osim budžeta za narednu godinu, MMF se interesuje za pitanje u vezi s kojim se ovih dana ne stišava bura, a to je novi zakon o radu. Opširnije Ivana Frank.
U MMF-u smatraju da je bitno donijeti zakon o radu, ali oni ne mogu da utiču na tekst zakona, izjavila je premijerka Željka Cvijanović.
Ne mislim čak ni da postoji neki čvrsti uslov kad je u pitanju ovaj zakon, niti ja mislim da mi treba da njega donosimo danas, sutra ili u perspektivi nebitno kada, zato što to traži MMF. Ja mislim da ćemo mi kad tad morati da imamo novi zakon o radu, prvenstveno zato što će to biti potreba. Međutim, ovdje imamo jednu drugu dimenziju, očito da ne postoji ni približno slaganje, dakle, socijalnih partnera, ja ovdje govorimo o poslodavcima i govorimo o sindikatu, kako treba da izgleda taj zakon o radu.
Na relaciji resorno ministarstvo, sindikat, poslodavci dogovora o novom zakonu o radu ni na vidiku. Unija udruženja poslodavaca žali se na opšti kolektivni ugovor, a sindikalci to vide kao urušavanje stečenih radničkih prava. Predsjednik Unije Predrag Zgonjanin i predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Poslodavcu niko ne može da oduzme pravo da on upravlja svojim kapitalom i da on taj kapital raspodjeljuje onako kako treba. U tom smjeru ćemo i nastojati da zaštitimo interese poslodavaca, svakako da taj kapital kojim upravlja treba da donese novu vrijednost.
Zahtjev poslodavaca, Unije udruženja poslodavaca, jeste da ne postoje kolektivni ugovori. Vrlo jasno su dorekli da je njihov zahtjev da se donose zakon o radu, odnosno da su oni ti koji odlučuju o svemu.
Resorni ministar Petar Đokić i dalje se ljuti na spekulacije i netačne informacije o novom zakonu koje se konstantno provlače kroz medije. Socijalne partnere poziva na dijalog.
Ja lično ne želim da učestvujem u nekom poslu u kome će biti narušena prava radnika. Ja ću se odlučno boriti protiv toga da nijedno stečeno pravo radnika ne bude ugroženo. A da nešto poboljšamo ako možemo kroz dijalog, apsolutno smo za to i to će biti moj doprinos i moj pristup u ovom poslu.
Planom rada Narodne skupštine predviđeno je da zakon o radu bude donesen do kraja godine. Međutim, u vladi ne vjeruju da će ovaj rok biti ispoštovan, posebno zbog neslaganja socijalnih partnera.
Banja Kulašik od Prnjavora od danas je zvanično u stečaju. Uz asistenciju policije Lazo Tomić je preuzeo dužnost stečajnog upravnika i to 4 mjeseca nakon što je stečaj proglašen. Opstrukciju su pravili mali akcionari koji nisu dozvoljavali dolazak stečajnog upravnika. Informiše Brane Radulović.
Dugogodišnji radnik banje Romko Kureljak prisustvovao je jutros kao čuvar objekta primopredaji preduzeća stečajnom upravniku.
Ja sam radnik banje Kloš, sam radnik 27 godina u ovoj banji. Pa ništa, znači oko 7 sati je došla policija, vidite, samo ušli su u objekat, imaju kodla sudsko rješenje, ja ne znam.
Mislim. Jeste imali vi kontakte sa policijom i sa njim?
Jes, on mene obrat, nakon 27 godina, znači mi smo od decembra mjeseca čuvao, od momenta kad je zatvorena banja, znači kad je ne isključena struja, mi smo to čuvao. Po ljeto smo radili onoliko koliko smo mogli, znači uslovima kakvim smo imali sa agregatom, znači ono što smo mogli, to smo radili. Banja je zapošljavala oko 30.
Uvođenje stečaja i dolazak stečajnog upravnika Laze Tomića od sredine jula ove godine sprečavali su mali akcionari ovog preduzeća, osporavajući sudsku odluku i ukazujući na navodne nepravilnosti kod privatizacije kada je većinski paket preduzeća preuzeo Cepter fond. Akcionari su još u decembru izabrali rukovodstvo banje, ali ta promjena nije registrovana u nadležnom sudu. Stečajni upravnik Lazo Tomić rekao je danas da će prvo obraćanje javnosti imati naredne nedjelje, odnosno kada sagleda trenutno stanje u preduzeću.
Region i svijet. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će Srbima u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici biti onako kako budu glasali na izborima 17. novembra i da je budućnost njihove djece u njihovim rukama, a ne u rukama Beograda. On je pozvao još jednom Srbe da izađu na izbore i dodao da je dobro to što 10.000 srpskih birača tačno zna koliko ih treba izaći da im Albanac ne bi bio gradonačelnik.
Neozbiljno je da bilo ko misli da su Srbi na severu mogli da opstanu bez pomoći države Srbije. Država Srbija je na udaru zbog toga što pomaže Srbima na severu. Šta sad treba da mi sada uvodimo sankcije protiv njih? Šta treba da ostaju bez rada direktori i preduzeća koje plaća Srbija? Se protive politici Srbije? Pa koga u stvari oni slušaju? Ajde. Ne slušaju Beograd, ne slušaju Prištinu, ne slušaju Međunarodnu. Koga slušaju? DSS, SNS, Dveri, Obraz. Pa tako će vam biti onda. Evo ja vam kažem otvoreno i direktno. Kako budete uradili, tako će vam biti. Nemoj samo sutra da kažete krivi smo mi u Beogradu.
Grčka policija evakuisala je rano jutros državnu televizijsku stanicu ERTU kojoj se od juna nalaze novinari otpušteni nakon odluke vlade da zatvori ovu medijsku kuću koja je prema njihovoj procjeni suviše skupa za Grčku u vrijeme krize.
Ispred prostorija policija je rastjerala oko 200 lica koja protestuju zbog evakuacije. Policija je uhapsila 3 bivša radnika ove televizije među kojima i predsjednika sindikata. Svih 2600 otpuštenih radnika nastavilo je da pravi emisije koje su mogle da se gledaju putem interneta i satelita nakon što ih je u junu vlada otpustila i zatvorila televiziju.
Američki državni sekretar John Kerry odlučio je da produži posjet u Bliskom istoku za jedan dan u pokušaju da spasi mirovni proces između Izraelaca i Palestinaca.
Kerry je rekao da planira da se sutra vrati u Izrael na još jedan sastanak sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Kerry je posredovao u obnavljanju mirovnih razgovora između Izraelaca i Palestinaca prije 3 mjeseca. U međuvremenu nije bilo mnogo napretka u procesu za koji je planirano da bude okončan sporazumom do aprila 2014. godine.
Toliko i svijeta. Banjalučki univerzitet proslavlja 38 godina postojanja. U Narodnom pozorištu Republike Srpske održana je svečana manifestacija kojoj su osim rektora Banjalučkog univerziteta Stanka Stanića prisustovali i ministar prosvjete Gore Mutavdžija i predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Opširnije Darko Đurić.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić rekao je povodom proslave 38 godina postojanja Banja Lučkog univerziteta da je iznjedrio mnogobrojne obrazovane, sada uspješne ljude.
Vjerujem također da je ovih 38 godina pokazalo da je Univerzitet u Banja Luci zaista bio u funkciji razvoja Republike Srpske, odnosno obezbjeđivao kadar koji treba da bude u funkciji rješavanja različitih pitanja, odnosno problema u našoj Republici.
Ukupni društveni prosperitet naroda u Republici Srpskoj zavisi od toga koliko su mu jaka oba univerziteta, izjavio je ministar prosvjete Srpske Goran Mutavdžija, naglašavajući da to oni jesu.
Koliko brzo bude se razvijao univerzitet u Banjoj Luci i odgovarao potrebama današnjeg društva, utoliko će Republika Srpska biti sigurno čvršća, naprednija i uspješnija. Pri tome nimalo ne uvažao, ne umanjuje značaj drugog javnog univerziteta i ostalih privatnih univerziteta. A u Republici Srpskoj se zna šta je perjanica i na kojima je najveća odgovornost za ukupni društveni prosperitet Republike Srpske.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić rekao je da, iako sve više mladih završava fakultete, to još nije dovoljan procenat visoko obrazovanih u Srpskoj.
Prošle godine smo slavili 50 godina elektrotehničkog fakulteta, iduće sedmice ćemo obilježiti 50 godina tehnološkog fakulteta. Dakle, ovdje decenijama, ako čak uzmemo u obzir neke više škole i znatno unazad, postoji jedna tradicija visokog obrazovanja.
Godišnjicu univerziteta čestitali su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Na Filozofskom fakultetu u Banja Luci danas će biti održan istorijski čas i predstavljena knjiga Mile Mihajlović Jugoslavija april 1941. septembar 1943. godina. Događaj iz Drugog svjetskog rata prikazani su u ovoj knjizi u do sada nepoznatom svjetlu, jer se knjiga temelji na dugo skrivanim zvaničnim italijanskim državnim, diplomatskim, vojnim i novinskim dokumentima, kaže autorka Mila Mihajlović.
Slika koju nam pruža je potpuno do sada neobjavljena. Ona je potpuno nova za našu historiografiju i za našu javnost, zato što je ostala sačuvana i zato što je bila sakrivena praktično u dubinama privatnih i državnih arhiva Italije. Novina je, recimo, pre svih da je Italija, fašistička Italija, prva prijavila, javno prijavila i osudila zločine Ustaša u NDH. To je učinila u svojim novinama, fašističkim novinama Il Resto del Carlino u Bolonji, u dva navrata sa po dve stranice na ispisane, i to je ponovljeno, znači krajem avgusta 1941. godine. U tim osudama, prijavi zločina i osudama, nije krivena ni gnusna uloga katoličkog sveštenstva u NDH.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će u Španiji igrati četvrtu utakmicu u Euroligi protiv ekipe Laboral Kuća. Suspendovani srpski teniser Viktor Trojicki u izjavi za radio televiziju Republike Srpske kaže da će biti jači nakon isteka kazne. O sportskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Košarkaši Beogradske Crvene zvezde bit će večeras gosti ekipe Laboral Kuća u četvrtom kolu Euroligi. Utakmica u Viktoriji u Španiji počinje u 20:30. Zvezda je do sada zabilježila 3 poraza, a Laboral Kuća 2 pobjede i poraz. Partizan sutra dočekuje turski Fenerbahče. Suspendovani srpski teniser Viktor Trojicki u izjavi za radio televiziju Republike Srpske ponovio je da su Svjetska teniska asocijacija i Komisija za doping dovele u pitanje njegovu karijeru, jer neće moći da igra do druge polovine sljedeće godine.
Hteli su da unište dve karijere, Čiliću i meni. Meni su to uspjeli da me srozaju, da mi daju godinu dana suspenzije i da krenem od nule kako god to bilo. Zaista mi je užasno i eto, nadam se da ću iz svega ovoga izaći se što jače. Nisam raspoložen više da dajem izjave, ali mi je zaista preko glave svega i ne osjećam se dobro, zaista. Planovi su da treniram, to jedino mi to prosto.
Podsjećamo, Viktor Trojicki dobio podršku mnogih tenisera, među kojima su i Novak Đoković, Janko Tipsarević, Rafael Nadal i bivši hrvatski teniser Goran Ivanišević. A Novak Đoković sastaje se večera sa Juanom Martinom Del Potrom na završnom Mastersu u Londonu. Meč počinje od 21 čas. Informacije iz fudbala. Utakmice četvrtog kola Lige Evrope na programu su večeras. Televizija Republike Srpske direktno će prenositi utakmicu Rijeka-Lion od 21 čas i 5 minuta.
Danas je bilo sunčano i toplo vrijeme. U 13 časova Rudo i Foča su bili najsvježiji sa 12 stepeni, u Banja Luci je izmjereno 18, dok su Ribnik i Trebinje najtopliji sa 21 stepenom. I sutra će biti pretežno sunčano i prijatno toplo. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura u višim predjelima na istoku, Rudo i Foča imali su 12 stepeni, Prijedor 13, 14 Novi Grad i Han Pjesak, 15 Mlječanica, Srbac, Sokolac, Srebrenica, 16 Čemerno i Višegrad, 17 stepeni Kalinovik, Gacko, Doboj, 18 je bilo u Bijeljini, toliko imali Banja Luka, Mrakovica, Zvornik, Bileća, 19 je bilo u Mrkonjić Gradu, kao i Nevesinju i Driniću, 21 Ribnik i Trebinje. Sutra ujutro će ponovo biti sveže i uglavnom vedro oko reka i po kotlinama nakratku sumaglicu i maglu. Na višim planinama i sutra ujutro slab mraz. Jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 7, na planinama do 0. Tokom dana ostaje prijatno toplo vreme i sunčano. Maksimalna temperatura u blagom porastu uglavnom od 17 do 22, u višim predelima od 14 stepeni. I u Banja Luci posle svežeg i vedrog jutra tokom dana sunčano i prijatno toplo vreme uz malo oblaka tokom popodne, a maksimalna temperatura stepen 2 iznad 20 stepeni. I u subotu slično vreme, jutro sveže, tokom dana sunčano, toplo, ponovo od 17 do 22, na planinama oko 15 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Razgovorima sa predstavnicima spoljnopolitičkog odbora Ruske dume predsjednik Dodik nastavio posjet u Rusiji.
Na islamizaciju Bosne i Hercegovine upozorio je predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
U Beogradu potpisan bezbjednosni sporazum između vlade Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Momčilo Krajišnik svjedoči na suđenju o Radovanu Karadžiću.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.